Ja toivon sinun katselevan raamatustasi kanssani aivan pian Jeesuksen sanoja, jotka ovat kirjoitettuina Markuksen 9. lukuun ja sieltä luvun lopusta jakeen numerot ja niihin liittyvän eräänlaisen tiedoituksen minä haluan teille jakaa aivan pian. Mutta ennen kuin menemme Raamatun sanaan, minä haluaisin sanoa, miksi tämä aihe tänä iltana. Olen pyrkinyt mahdollisimman hyvin, Jumala sitten tietää ja arvioi, olenko siinä onnistunut vai en, oikein jakamaan totuuden sanaa niin, että jokaisen vuoden ja jonkun puolenkin vuoden aikana kaikki Raamatun suuret fundamentaalitotuudet tulisivat saarnatuiksi tämän saarnatuolin takaa myöskin minun toimestani. Ajatellen silloin kuuntelijoita, jotka pystyvät ennalta valmistuvien kuukausiohjelmien mukaan aiheitansa valitsemaan ja tulemaan sen mukaisesti, kun tietävät, että heidän on kuunneltava Jumalan sanan opetusta. Kerran pari vuodessa minä puhun helvetistä. Minun täytyy sanoa teille näin, että mitä lihaani ja vereni tulee, niin minä en mielelläni noita puheita pitäisi. Olen matkalla taivaaseen ja tahtoisin kertoa teille kaikille, miten ihana päämäärä on taivas minulle ja rukoutavasti myöskin sinulla. Mutta Raamatussa on Jumalan koko totuus. Ja tähän Jumalan koko totuuteen kuuluu myöskin, en voi mitään muuta sanaa nyt löytää kuin tämä, minkä lausun, hirvittävä totuus helvetistä. Hämmästyttävää on se, että Raamatussa ei kukaan puhu helvetistä niin paljon kuin Jeesus. Tuo yksi persoona, joka tulee ihmisten keskelle, jotta yhdenkään ihmisen ei tarvitsisi joutua helvettiin. Hän puhuu enemmän helvetistä, kuuntele minua, kuin hän puhuu taivaasta tai paratiisista yhteensä. Me emme voi julistaa Jeesuksen tuomaa rakkauden evankeliumia sulkien silmämme sille vakavalle sanomalle, jonka Jeesus on tuonut meidän kuultavaksemme aiheena helvetti. Mutta miksi tämä aihe juuri tällä viikolla? Muutamia viikkoja sitten ollessani matkalla Amerikan mantereella pääsin läheltä tutustumaan hyvin mielenkiintoiseen avioparin, joka asustaa New Yorkissa, milloin siellä asustaa. Tämä perheen mies on, niin kuin sanotaan, amerikkalais-afrikkalainen. Minä oletan, että hän on kotoisin Ghanasta, mutta on tietämäni mukaan Amerikan kansalainen. Hänen vaimonsa on suomalainen. Ja tällä pariskunnalla on seurakunta New Yorkissa, joka lähinnä saavuttaa niin sanottuja afroamerikkalaisia ja muita, niin kuin siellä sanotaan, värillisiä ihmisiä. Ja tämä saarnamies matkustaa ympäri maailmaa. Hän ja hänen vaimonsa ovat erikoistuneet sellaisiin olosuhteisiin, joihin yleensä, sanoisinko näin, menestyvät ja hyvin voivat ja miellyttävästä elämästä pitävät saarnamiehet puolisoiden mielellänsä eivät matkusta. Viime vuosina heitä on näkynyt paljon entisen Neuvostoliiton alueella, ei niinkään niissä suuremmissa kaupungeissa ja hienoimmissa seurakunnissa, missä monet ulkomaalaiset saarnamiehet matkustelevat, vaan siellä jossakin paikkakunnan nimiä hyvin harvoin me suomalaisetkaan saamme kuulla. Suuria kokouksia, ihmeparantumisia, Jumalan hyvyyttä on tämän pastori Alfred Amuhin ja hänen Maria-puolisonsa kokouksessa rekisteröity. Miksi tämä pariskunta matkustaa väsymättä, juuri mitään pyytämättä ja kaikkensa antaen? Siitä syystä, että vuonna 1984 tämä kerronnan kohteena oleva pastori, ollessaan aamuvarhaisella aloittamassa rukoushetkeänsä polvistuneena Jumalan kasvojen edessä, Jeesus ilmestyi hänelle ja kysyi häneltä aluksi hyvin oudon kysymyksen. Kysymys kuuluu näin. Miksi ihmisillä on vankiloita maan päällä? Pastori Amo vastasi parhaan kykynsä mukaisesti tähän kysymykseen ja ilmeisesti viittasi siihen, että vankiloita tarvitaan, koska on ihmisiä, joiden paikka valitettavasti on siellä. Jolloin Herra jälleen puhui ja sanoi, että minulla on vankila ja minun vankilani on helvetissä. Ja sitten välittömästi näiden sanojen jälkeen, niin pastori Amo siirtyi ruumiista henkimaailmaan. Hän korostaa sitä, että hän ei ole ollenkaan nyt väittämässä, että se mitä hän näkee henkimaailmassa olisi jo olemassa olevaa tai jotakin, joka vasta tulee. Hän uskoi, että Jumala näytti hänelle henkimaailmassa ajattoman kuvan jostakin sellaisesta, jonka täytyy jäädä hänen sydämeensä, hänen mieleensä ja motivoida hänen ja hänen perheensä elämää Jumalan palvelijoina. Mitä tällä ruumiista poissa tapahtuvalla paavalilaisella matkalla tapahtui? Paavalilainen matka. Minä viittaan siihen, että Paavali temmataan ruumiista. Hän ei ole aivan varma, onko hän irti ruumiista vai onko hän ruumiissa, kun hän nousee Jumalan kolmanteen taivaaseen paratiisiin. Mutta hän sanoi, että joka tapauksessa niin reissun minä tein ja minä näin ja minä kuulin. Ja kaikkea, mitä minä näin ja kuulin, minä en edes saa kertoa teille täällä maan päällä. Se on kirjoitettava Raamattuun. Jumala ei katso henkilöä. Paavali, niin kuin hän sanoi, hän on syntisestä suurin. Hän saa tällaisen armon käydä paratiisissa. Aina silloin tällöin Jumala on ottanut ihmisiänsä ja näyttänyt heille rajan takaisia todellisuuksia. No niin, pastori Amo, hän kokee ensinnä olevansa tiellä, pikatiellä, joka on suunnattoman pitkä. Vaikka näissä siirrytään sellaisilla nopeuksilla, jotka ovat vain henkimaailmassa koettavia nopeuksia, niin hän toteaa, että tie on pitkä, kilometri kilometrin jälkeen. Ja vihdoin tämän tien varrelle alkaa nousta kaupunki. Herra Jeesus Kristus kuljettaa häntä eräiden tällaisten kaupunkien ohitse. Vihdoin pysäydytään yhden kaupungin portin luokse. Ja kun tuosta portista hetkeä myöhemmin hän saa kulkea Jeesuksen perässä sisälle, niin mitat ovat aivan toisenlaiset kuin mitä kuvitteli, kun niitä katseli tieltä kaupungin muurien ulkopuolelta. Ulkoapäin katsottuna vaikuttaa siltä, että kaupunki on semmoinen pikkuinen, mukava, ehkä muutaman 10 000 ihmisen elintila. Mutta kun portti avautuu ja sulkeutuu, ja tämä kristitty pastori ruumiista poissa, mitä ilmeisemmin katselee, mitä hän näkee, niin hänen edessään on suunnaton tila, niin valtava, että ei ole mitään mahdollisuutta nähdä sen erilaisia ääriä. Mutta 4 eri pääilman suuntaan, aivan kuin painuu jonkun taakan painon alistamana, kaikki elämä tässä tilassa. Ja mitä terästyneemmin tämä näkijä katselee näihin ilmansuuntiin, niin hän huomaa, että mitä pitemmällä hänen katseensa kuin yliluonnollisesti pääsee tunkeutumaan, se on kuin balonsäde, joka tunkeutuu massojen keskelle, niin näiden neljän pääilmansuunnan kohdalla ovat valtavat ihmismassat, kiinni painautuneita ihmisiä, toisissaan kiinni olevia ihmisiä, jotka tuntuvat kaikki sitten kaatuvan niitä muureja vastaan, jotka rajaavat tämän olotilan. Nämä ihmiset näkyvät aivan selvästi. Mutta myöskin selvästi näkyy, että heidän alla on tuli. Palaava, liekehtivä tuli. Ja kun sitten katsoja pysäydyttää katseensa kasvoihin, hän näkee, että kaikki nämä kasvot ovat tuskaisia. Oikein itse tietämättä, mitä seuraavaksi tapahtuu, hänen katseensa kohdistuu ihmisiin, jotka hän on tuntenut täällä maan päällä. Siellä on tuttuja. Ja näiden tuttujen kasvot ovat myöskin tuskaa täynnä. Sitten hetkeä myöhemmin pastori Amo näkee miehen, joka on hyvin kookas. Hänellä on valkoiset vaatteet ja hänen vyötäröillään on avainnippuja. On luonnollista, että kristitty ihminen tuntee tuskaa ja hätää tämän kärsivän kansan massan tähden. Ja hän menee tämän miehen luokse näyssään ja hän kyselee, että onko täällä letkua, joka voisi pistää johonkin vesipostiin kiinni, sillä no ihmiset, heillähän on hirmuisen kuuma, he palavat. Eikö voida sammuttaa tulta heidän jalkojensa alta? Mies ei vielä ymmärrä, että hän on kadotuksessa. Tai jos hän voisikin ymmärtää, niin hän työntää tuon ajatuksen tajunnastaan pois. Hän ei halua ajatella, että hän on kadotuksessa. Mies, jolla on avaimet vyötärällä, vastaaja sanoo näin, että ei ole mitään luonnollista eikä mitään yliluonnollista vettä, joka voisi sammuttaa tulen, joka palaa näiden ihmisten jalkojen alla. Ja selitys on tämän kaltainen. Tuli on riippuvainen heistä itsestään. Koska he ovat täällä, niin tuli palaa. On kuin olisivat tuonneet tämän tulen mukanaan. Minne tahansa he menevät, he eivät pääse tulta pakoon. Tuli ja ihminen tässä olotilassa kuuluvat toisiinsa. Niitä on mahdoton erottaa toistaan. Mikään ei voi sammuttaa tätä tulta. Mutta keitä he ovat, kysyy mies, joka näyssä kulkee pois ruumiista näissä asioissa. Ja vastaus kuuluu näin. Tuossa ilman suunnassa ovat kaikki ne ihmiset, jotka ovat elämässään kuulleet Jumalan sanaa, kuulleet myöskin Raamatun oppia helvetin tulesta. Ja he ovat tietoisesti valinneet kääntää selkänsä sille ainoalle pelastukselle, joka voi vapauttaa heidät tuosta tulesta. He ovat tietoisesti valinneet tulen. Tuolla ilman suunnalla on heidän paikkaansa. He eivät mitenkään koskaan milloinkaan pääse irti tuosta tulesta. Sitten matka jatkuu ja jossakin vaiheessa pastori Amo näkee saatanan sidottuna. Ja se, mikä saa hänet ajattelemaan, niin kuin minäkin ajattelen hänen kuvaustaan pohdiskellessani, että tämä on määrätyllä tavalla ajaton profeetallinen näky, joka hänelle annetaan kadotuksen tilanteesta. Se on se, että hän saa nähdä, miten saatana joka on sidottuna. Sidottuna, hän ei osaa oikein sanoa, onko se joku paalu tai joku seinä tai jotakin, mutta hän on sidottu joka tapauksessa, kädet ovat hänen takanaan ja hän on kahleissa. Niin tämä pimeyden ruhtinas irroitetaan ja häntä aletaan viedä syvyyden kuiluun, jonne hän jää tuhanneksi vuodeksi. Ja tämä pastori saa kulkea mukana syvyyden kuilua ja nähdä, mitä siellä tapahtuu. Sitten nämä elämykset jatkuvat sillä tavalla, että hänelle näytetään erilaisia olotiloja enkeleille, väärälle profeetalle, antikristukselle ja ihmiselle. Ja hän näkee, miten nämä tilat täyttyvät. Tämä kadotusmatka kestää sen ajan, kun se kestää, ja kun liikutaan henkimaailman olotilassa, niin meidän minuuttimme ja sekuntimme, niin kuin ymmärrämme, eivät merkitse paljon mitään. Ne ovat minuuttia ja sekuntia, mutta rajattomuudessa, ikuisuudessa, ajattomuudessa ihminen voi silmänräpäyksessä kokea asioita, jotka ovat jotakin sellaista, mikä lihassa ja veressä ja viiden aistin elämässä saattaisi kestää jopa vuosituhansia. Jumalan pyhänkin voi vaikuttaa sen, että nämä asiat läpäisevät ihmisen tajunaan, ihminen tajuaan ja ne ovat siinä. Mutta kun kaikki on koettu, mitä siellä kadotuksessa tämä Jumalan mies kokee, niin yhtäkkiä löytää itsensä jälleen ruumiista. Hän edelleen polvilla rukousalttarinsa ääressä kodissaan ja hänen raamattunsa on siinä avautunut, hänen ollessaan poissa ruumiistaan ilmestyskirjan lukuihin, jossa kuvataan tulista järveä. Ja hän ymmärtää, tämä on se, mitä hän on nähnyt. Tästä on nyt aikaa 11 vuotta. Ja 11 vuotta ovat olleet tämän Jumalan miehen elämässä totaalisesti muuttunut aika. Voisimme sanoa näin, sen verran kun kuulin New Yorkissa hänen elämästään, että siinä on mies, joka on ylittänyt kaikki sovinnaiset kasvurajat. Kukaan ei olisi voinut kuvitella, kun hän Afrikassa syntyi. Mikä hänen kutsumuksensa ja mikä hänen tehtävänsä laajuus tulee olemaan. Mutta kun Jumalan ihminen näkee kadotukseen, näkee siellä omaisiansa, näkee siellä tuttujaan, työtovereitaan, matkamiehiä täällä elämän matkatiellä. Näkee heidät kadotuksen tulessa. Niin silloin ihmisen elämässä arvot menevät oikeaan järjestykseen. Silloin tulee hätä toisesta ihmisestä ja tulee kiire voida pelastaa tämä ihminen kadotuksen tulesta. Rajan toisella puolella se on mahdotonta. Mutta täällä on mahdollista julistaa pelastuksen evankeliumia toinen toisella. Ja ihminen voi pelastua helvetistä, pelastua taivaaseen. Nyt sinä ymmärrät, miksi minä tämmöisenä kauniina heinäkuisena keskiviikkoiltana puhun teille helvetistä. Joku sanoisi, että eikö tämä aihe sopisi sinne loka-marraskuun taitteeseen, kun on sadetta ja kylmää ja ihmiset istuvat kodeissaan ja joku nyt tulee kokoukseen, mutta se on jo niin kovapintainen, se on kaiken kuullut, mitä kuulla voi ja hänelle voi saada mitä tahansa. Miksi kauniina kesänä puhua helvetistä? Sen tähden ystävät, että tänä päivänä 250 000 ihmistä on mennyt ajan rajan toisella puolella. 250 000 ihmistä. Ja parhaimmankin laskutoimituksen mukaisesti korkeintaan 33% näistä ihmisistä on matkalla taivaaseen. Korkeintaan 33%. Jonakin päivänä prosenttiluku on äärettömästi pienempi, riippuen missä päin ihmisiä kuolee. Mutta ymmärrä, 250 000 ihmistä ikuisuuden rajan toiselle puolelle, 250 000 kylmentynyttä tomumajaa, kylmentynyttä ruumista, joita itketään Ja näistä ihmisistä valtaosa sillä matkalla, jonne Jeesus vei nöyrän saarnamiehen, antoi hänen tulla takaisin elämä muutettuna. Meidän tarvitsee tietää yhtä ja toista tästä aihepiiristä tänä iltana. Olen pyytänyt sinua avaamaan Raamattusi Markuksen evankeliumin luvusta 9. Ja sanoin, että ilmoitan jakeet hetken kuluttua ja niiden yhteydessä erään tiedotuksen, joka liittyy näihin jakeisiin. Nyt minä teen lupaukseni mukaisesti. Minun tekstini alkaa jakeesta 43. Ja nyt katsoa Raamattuasi. Sen jälkeen minä luen sinulle jakeen 44. Näkyykö siinä Raamatussa? Eikö näy? No sehän on hassua. Täytyy saa nyt Raamatun jakeet näkyä. Mikäs Raamattu teillä on? Sitten luen jakeen 45. Näkyykö? Hyvä. Ja sitten luen jakeen 46. Kyllä kai sekin näkyy. Eikö näy? Johan on hämmästyttävä. Sitten luen jakeet 47, 48. Mutta jos oikein ymmärrän teidän Raamatusta, niin ei löydy kahta mainittua jaetta. Joten lukekaamme, mitä löytyy. Ja sitten minä sanon, mitä ei löydy. Jos sinun käteesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että käsipuolena menet elämään sisälle, kuin että molemmat kädet tallella joudut helvettiin sammumattomaan tuleen. Ja jos sinun jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että jalkapuolena menet elämään sisälle, kuin että sinut molemmat jalat tallella heitetään helvettiin. Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. Parempi on sinulle, että silmäpuolena menet sisälle Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvettiin, jossa heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu. Tämä on jo tarpeeksi vahvaa tekstiä, eikö totta? Joku sanoi, että hyvä on, että pari versiä puuttuu. Mutta mitä tästä tekstistä puuttuu? Nyt sinun kannattaa tietää, että Uuden testamentin kirjoituksia on käännetty eri aikoina erilaisista alkutekstilähteistä. Ja tämä suomalainen Raamatun käännöstyö, yhtä hyvin tässä kohden tämä kirkkoraamattu kuin sitten niin sanottu uusi Raamatun käännöstyö, seuraa sellaista kreikan kielisten kirjoitusten linjaa, jota minun kaltaiseni fundamentaalisti nimittää korruptoituneen tekstin linjaksi. Tästä voitaisiin puhua nyt paljon, mutta tämä ei ole tekstikritiikin ja alkutekstin lähteiden arviointia ja analyysitilanne, mutta minä sanon vain näin, että on olemassa näkökulma Raamatun teksteihin, joka on seuraavanlainen. Katsotaan, että jokin mahdollisimman vanha teksti, mahdollisimman eheänä säilynyt, se antaisi aihetta korjata muita tuoreimpia tekstikokonaisuuksia. Ja tällä periaatteella on syntynyt niin sanottu Westcott ja Hort -tekstikokonaisuus, joka valitettavasti Raamattua Jumalan sanana kunnioittavien kristittyjen piirissä tuomitaan korruptoituneeksi, pilalle menneeksi tekstiksi. Miksi näin? Siitä syystä katsokahan, että ensinnäkin, kun on kysymys Uuden testamentin kirjoituksesta, niin tällä hetkellä löytynee noin 6000 fragmenttia, kappaletta, osasta Uuden testamentin tekstiä, joita toisiinsa rinnastamalla ja kokonaisuuksia rakentamalla päädytään siihen tekstiin, jota jälleen Raamattua kunnioittavat nimittävät Textus Receptus -tekstiksi. eli vastaan otettu, käytetty ja Jumalan itsensä varjelema teksti Raamatun lukijoiden käsissä. Esimerkiksi King James Raamattu, tämä auktorisoidun englanninkielinen Raamattu, Martin Lutherin Heilige Schrift ja näin edelleen. Kaikki tämä on käännetty tekstus receptus teksteistä. Mutta sitten tulee yhtäkkiä tämä kaksikko, näitä miehiä, joiden nimen minä äsken lausuin, ja alkavat muuttaa tätä systeemiä. Ja nyt joku sanoo näin, mutta sehän on hieno juttu, jos päästään kiinni oikein tällaiseen vanhaan säilyneeseen tekstiin, niin hienoa, sen mukaanhan täytyy muuttaa, mutta anna minun kysyä sinulta jotakin. Miksi löytyy jokin vanha, mahdollisimman hyvin säilynyt teksti? Siitä syystä, että se teksti alusta alkaen oman aikansa käsittelijöiden käsissä on asetettu syrjään, eikä se ole kulunut, eikä se ole kadonnut kappaleiksi, koska on alusta alkaen päätetty, että tämä tekstiversio, ei tämä nyt oikein näytä hyvältä, pannaan tämä nyt syrjään ja käytetään tuota tekstiä, mikä tuli aikaisemmin, se on jollakin tavalla paremmin kopioitu ja näin edelleen. Tämä on se syy, minkä tähden fundamentalistinen Raamattua Jumalan sanan kunnioittava pyrkii asettamaan syrjään tämän Westcott ja Hort tekstipohjan. No niin, nyt jos me teemme sen, että me asetamme tämän syrjään, ja seuraamme sitä tekstus-reseptus-linjaa, johon minä viittasin. Niin silloin sinulta ei puuttuisikaan näitä kahta jaetta, vaan olisivat paikoillaan. Aivan samalla tavalla niin kuin ilmeisesti tuossa King James Raamatussa, jos oikein näin. Nämä jakeet ovat paikoilla. Ja niin kuin ovat myöskin Martin Lutherin Uudessa testamentissa paikoilla. Mitä näissä puuttuvissa jakeissa on? Joku sanoo, kun näkee tämän tekstus-reseptus-muodon, että eihän tässä nyt oikeastaan ole mitään kadonnutkaan, vaan itse asiassa jakeet 44 ja 46 ovat identtisiä jakeen 48 kanssa. Aivan, näin on, jossa heidän matonsa ei kuole eikä tulisammu. Minä en vitsi edes tähän saanatuoliin tuoda uutta Raamatun käännöstä, mutta otin tuosta kirjasta yhden sivun sentään valokopion. Tässä on Markus 9 luku, uusi Raamatun käännös, ja kuuntele, miten täällä kommentoidaan tätä puuttuvien jakeiden kokonaisuutta. Jakeet 94 ja 46, jotka kuuluvat samoin kuin jae 48, puuttuvat luotettavimmista käsikirjoituksista. Ja silloin tarkoitetaan itse asiassa korruptoitunutta, pilalle mennyttä tekstiä näiden uusien Raamatun vääntäjien mukaisesti. Mutta nyt, miksi on tärkeää se, että minä käytän kokonaan 7 minuuttia tähän asiaan? Sen tähden, että sinun täytyy ymmärtää jotakin. Lihalle ja verelle on mieluista poimia tästä järkyttävästä Jeesuksen puheen osasta pois ainakin 2 tarpeetonta kertaa jonkun mielestä lausutut toteamukset siitä, että helvetti on paikka, jossa mato ei kuole eikä tulisammu. Mutta tekemällä tämä, ottamalla pois tämän helvettiä koskevan Jeesuksen puheen sisällöstä 2-3 tällaisesta toteamuksesta, on samalla riistetty pois Jumalan sanan ilmoituksesta se jumalainen matematiikka, joka pelaa silloin, kun on kysymys suurista ja valtavista ja väkevistä Raamatun totuuksista, jotka ajetaan ihmisen sisimpään, nimittäin meidän Jumalamme on kolminainen Jumala. Ja kun Jumala ajaa jonkun suuren totuuden ihmisen sisälle, niin siinä on koko kolminaisuus, siinä on isä, siinä on poika, siinä on pyhä henki, jotka sanovat yhtä, todistavat toinen toisensa puolesta. Ja kun tässä on 3 kertaa todettu tämä hirmoinen asia. Helvetin tulen paikka on paikka, jossa mato ei kuole eikä tulisammu. Niin tämä kolminainen tekstiilmaisu osoittaa meille totaaliseen harmoniaan helvettiopetuksen kohdalla. Ei ole mitään mahdollisuutta lähteä sanomaan, että no tämä pitää ymmärtää näin tai tämä pitää ymmärtää noin. Jumalan pyhähenki varjelee tekstissä alkuperäisesti 3 kertaa näiden rivien sisällä tämän hirvittävän totuuden siitä syystä, että tämä on yksi niitä sinettikohtia Jumalan ilmoituksessa, jossa kolmiyhteisyys itse sinetöi kolminkertaisella toistolla tämän totuuden ja sanoo, se missä kaikki tämä tapahtuu, mikä Jeesus viittaa, se on paikkana sellainen, että siellä ei mato kuole eikä tuli sammu. Viittaus kadotukseen. Viittaus siihen, että kadotus on paikka, jossa mikään ei kuole. Ei edes pienen pieni vähäinen mato, koska Jumala kolmiyhteisyys varjelee helvetin kadotuksessa elämän jatkuvuuden. Ja kuitenkin tämä elämä jatkuu olosuhteissa, josta Raamattu sanoo, se on sammumattoman tulen olotila. Isä, Poika, Pyhä Henki, tämän raamatullisen totuuden sinetöin. Tästä me lähdemme liikkeelle. Minulla on muutamia alaotsikoita, joiden alle olen ryhmitellyt sen, mitä tähän iltaan Jumalan sanasta olen tästä aiheesta ottanut esille. Mainitsin, että olen pitänyt varmaankin parisen kymmentä nauhoitettua suhteellisen erilaista raamattutuntia kadotuksesta, ja minä pyrin tapani mukaisesti siihen, että minä en kovinkaan paljon toista sellaista, mitä olen nyt viime vuosina tästä aihepiiristä puhunut. Joten jos sinusta tuntuu tämän illan lopussa, että jokin hyvin olennainen asia on jäänyt käsittelemättä, se johtuu lähinnä siitä, että sinä voit hankkia tuota kasetin, joka puoli vuotta tai vuosi sitten pidettynä puhuu sellaista, mitä tänä iltana kuulee. Mutta minä uskon, että me saamme tarpeeksi paljon vahvaa Jumalan sanaa tähän iltaan niin, että sinä, vaikka et kenties tule itse tekemään mitään matkaa helvettiin takaisin, niin tulet Jumalan sanan valossa tekemään matkan, joka joko herättää sinut valitsemaan taivasta tänä iltana, tai sinut, joka olet valinnan tehnyt, herättää huolehtimaan siitä, että ihmiset sinun elämäsi risteysasemilla, sinun lähellesi tulevat, eivät ainakaan pääse kulkemaan sinun ohitsesi helvetin kadotukseen, ennen kuin sinä pysäytät heidän matkallaan. Ensimmäinen otsikko ajatukseen ja Raamatun sanalle. Helvetti. Mitä ja miksi? Mitä? Sinun kannattaa tässä yhteydessä tietää, että sana helvetti ei ole aina oikea sana, kun me puhumme niistä asioista, jotka Raamattu ottaa esille, kun on kysymys kuoleman jälkeisestä olotila- ja tilannekysymyksestä. Minä haluaisin sanoa sinulle mieleesi pantavaksi, ehkä Raamatun sivullekin kirjoitettavaksi, kaksi alkukielen sanaa, jotka ovat tärkeitä. Ensimmäinen sana on Sheol. Sheol. Se on vanhan testamentin ilmaisu jollekin sellaiselle, mitä minä definioin aivan pian. Uudessa testamentissa vastaava sana on Hades. Hades. Sheol ja Hades. Sano minun kansani. Sheol, Hades. Vielä kerran. Sheol, Hades. Katsohan psalmia 16. Psalmi 16 jae 10. Täältä löydämme vanhan testamentin hebrean kielen Sheol-sanan alkutekstistä. Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa. Sinä et hylkää minun sieluani Sheoliin, tuonelaan. Tässä on vanhan testamentin sana. Uuden testamentin kohta löytyy yksi useista Luukas 16 luvusta, joka muutoin on kohta, minkä tulemme palaamaan muutamia kertoja uudestaan, joten jos sinulla on Raamatun lukumerkkejä, pistää yksi Luukas 16 kohtaan. Luukas 16 jakeesta 23. Ja kun hän nosti silmänsä Tuonelassa siinä on Hades, joka on sama asia kuin hebrean kielellä Sheol. Nyt on kreikankieliset kirjoitukset Uudessa testamentissa pohjana ja sana on Hades. Hän nostaa silmänsä tuonelassa vaivoissa ollessaan ja hän näkee kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Kuuntele. Jotta me voisimme jollakin tavalla tehdä selvää, järjellisesti ymmärrettävää tekstiä näistä hirvittävistä raamatukohdista, jotka meidän täytyy pystyä ymmärtämään, koska ne ovat Jumalan sana. Niin yksi tapa järjestää ajatuksiamme selviksi on tällainen seuraavalainen malli. Kukaan ihminen, ei yhden yksikään ihminen, ole tällä hetkellä helvetissä. Ei yhden yksikään ihminen. Eikä siellä ole saatana, eikä siellä ole hänen enkelijoukkoaan, eikä siellä ole riivaajia, eikä siellä ole antikristus, eikä väärä profeetta. Onko siellä ketään? Varsinaisesti ei. No mitä puhuja tarkoittaa sanoessaan varsinaisesti? Miksi hän puhuu selvästi juuta? Ei. Kuuntele. Helvetin alue, sellaisena kuin Raamattu sitä puhuu. Ilmeisesti myöskin pitää sisällään, sali minun käyttää tällaista tajuttavaa esimerkkiä, jonkunlaisen esikaupungin. Esikaupungin, jonka nimi Uuden testamentin kreikassa on Tartaros, joka on sellaisten enkelien olotila tässä ja nyt, joista puhutaan vedenpaisumuksen yhteydessä. Enkeleitä, jotka yhtyivät maan naisiin. Jumala on tuominut heidät kahleisiin odottamaan suuren tuomion päivää. He ovat Tartaroksessa. Tämä Tartaros ei ole siellä, missä on Sheol ja Hades. Se ei ole Tuonelassa. Vaan Tartaros on, niin kuin sanoin, jonkunlainen esikaupunkialue lopulliselle helvetille, jossa tällä hetkellä ei ole vielä ketään. Kuinka niin? Siitä syystä, että Tuonela, vanhan testamentin Sheol, uuden testamentin Hades, Tuonela on ensinnäkin se olotila, jossa Jeesuksen Kristuksen ylösnousemukseen saakka, niin kuin Luukas 16 osoittaa meille, suuren juovan erottamassa henkien maailmassa, yhdellä puolella jumalattomat, kadotetut sielut, toisella puolella esikuvien, varjokuvien kautta Golgataan katsoessaan pelastuneet sielut odottivat ja odottivat ja odottivat. Mitä ne odottivat? Ne odottivat sitä, että niin kuin kristikunta uskon tunnustuksessaan, jos ei muuta ainakin sunnuntaa Jumalan palveluksessa meillä Suomessa tunnustaa Jeesuksen Kristuksen sovitustyön vaiheita toisessa uskon kappaleessa käsitellessään sanotaan, hän astui minne? Alas Tuonelaan. Miksi alas Tuonelaan? Siitä syystä, että Raamatun mukaan 4. Mooses 16. luku ja näin edelleen, Tuonela on olotila tämän planeetan sisällä. Jaettu olotila tämän planeetan sisällä. Jonne henget menivät. Tässä olotilassa suuren juovan erottamina, minä toistan itseäni tarkoituksella, tämä on tärkeä asia, elivät nämä hurskaat ja toisella puolella jumalattomat. Ja sitten tuli päivä, jolloin Jeesus Kristus astui alas Tuonelaan. Ja voidakseni kiteyttää tehdä lyhyesti selväksi pitkän kertomuksen, minä sanon näin. Jeesus otti Tuonelasta kaikki ne sielut, jotka hurskaasta Aadamista alkaen olivat katsoneet edeltä käsin hänen päiväänsä. Hän otti heidät ja tyhjensi Tuonelan sen osan. jota nimitetään paratiisiksi. Ja hän vei nämä sielut mennessään ilmakehän lävitse, tähtitaivaan lävitse, ylös kolmanteen taivaaseen, samaan paikkaan, jossa Paavali sanoo, että hän sitten vieraili, hän ei tiedä, oliko hän ruumiissa vai poissa ruumista, mutta siellä hän kävi ja sieltä hän tuli takaisin. Nämä hurskaat otettiin tuonelasta. Itse asiassa koko heidän olotilansa otettiin ja vietiin ylös. Mutta edelleen, hyvät kuuntelijat, tuonela, jumalattomien sielujen olotila, eräänlainen helvetin esikartano, mutta ei helvetti itse, on yhä edelleen tämän maaplaneetan sisäpuolella. Kun hurskas ihminen kuolee, niiden 250 000 joukosta tänäänkin, enkelit vievät hänet kolmanteen taivaaseen, paratiiseen. Mutta kun jumalaton kadotettu kuolee, hänen sielunsa, hänen henki-ihmisensä menee alas tuonelaan. Ja siellä ihmiset, kadotetut sielut ovat siihen päivään asti, jolloin 1000-vuotisen valtakunnan lopulla tuonela ja kuolema antavat omansa, niin kuin ilmestyskirja sanoo, ja noustaan viimeiselle tuomiolle kosmisen valkoisen valtaistomen eteen, jossa jumalattomat tuomitaan. Tässä on lyhyesti kiteytettynä se, mitä Raamattu haluaa meidän ymmärtävän näistä termeistä. Nyt helvetti. Helvetti on lopullinen olotila. Vain kadotetuille ihmisille, ei kenellekään toiselle. Juu, anteeksi, toki. Kannattaa muistaa, mitä Jeesus sanoi. Helvetti on valmistettu alusta alkaen perkeleelle ja hänen enkeleille. Mutta se on itsestäänselvyystään. Mutta kun on kysymys ihmisestä, niin ainoastaan kadotetut ihmiset joutuvat helvettiin. Ymmärrä oikein, ei ole siis minkäänlaista kiirastulta, mitä roomalaiskatolinen kirkko opettaa. Ei ole mitään välitilaa, jossa ihmisellä on mahdollisuus kehittyä paremmaksi ja saavuttaa sellainen olotila, jossa hän kelpaa taivaaseen. Täällä ajassa tapahtuu se, mitä hebraiskirjan mukaisesti ilmaistaan näin. Ihmisen on määrätty, että hänen kerran on kuoleminen ja sen jälkeen tulee tuomio. Hän kuolee kerran ja sen jälkeen tulee tuomio. Ei ole mitään siirtoa enää sen jälkeen yhdestä olotilasta toiseen. Kadotettu ihminen menee siis tuonelaan. Siellä hänen henki, sielu, olemuksensa on siihen saakka, kunnes tapahtuu viimeinen ylösnousemus valkealle valtaistuimelle. Ja valkean valtaistuimen jälkeen ihminen, kadotettu ihminen, siirretään tuomittuna helvettiin. Jos oli minun palaavan tähän pastoriin ja hänen kuvaukseensa, niin sanoisin näin, että minä uskon, että Jumala näytti tälle miehelle todellisuuksia, jotka hänen kaikki tietävyydessään on jo edeltäkäsin nähty. Tällaisia ne ovat. Näin se tapahtuu. Mutta itse asiassa kaikki se, mitä hän näkee helvetin kadotuksessa, niin se on eteenpäin tähtäävää. Vielä haluan sinun muistamaan tämän, että helvetti on todellakin tällä hetkellä asuttamaton paikka. Mutta eräänä päivänä se on asutettu paikka. Ja näin kysymys, joka tulee esille ilman muuta mielessäsi tietysti on tämä, että missä helvetti sitten on? Muista, tuonela on tämän maan sisäpuolella, ei helvetti. Helvetillä ei ole mitään yhteyttä tähän maaplaneettaan, ei ole mitään raamatullista opetusta, joka väittäisi, että helvetti on tällä maaplaneetalla, ei sisäpuolella, ei ulkopuolella, eikä osakin ilmakehässä. Teologit, hurskaat, Jumalan palvelijat, halki ihmiskunnan historian, juutalaisuudessa yhtä hyvin kuin kristikunnassa ovat pohdiskelleet, missä helvetti voi olla. Ja hyvin monet ovat ajatelleet näin, että se on kenties jokin planeetta jossakin kaukana, kaukana, kaukana. Maailma jossakin kaukana. Sinne siirretään kadotetut ihmiset eräänä päivänä. Se on heidän olotilansa. Katsokaamme muutamia Raamatun kohtia, jotka liittyvät tähän kaikkeen. Kolossalaiskirjeen ensimmäinen luku, jae 21, on sana, jonka haluaisin ottaa kuin pohjatekstiksi, kun on kysymys siitä, mitä ja minkälaista olotilaa ihmiset kadotuksessa elävät. Täällä Paavali kirjoittaa Kolossan kaupungin pyhille ja hän sanoi, että te olitte ennen vieraantuneet ja mieleltänne Jumalan vihamiehiä pahoissa teossa. Huomaa, kadotettu ihminen on mieleltään Jumalan vihamies. Sinä ymmärrät, Raamattu sanoo, että Jumala rakastaa kaikkia. Jumala rakastaa koko maailmaa. Jumala antoi Jeesuksen tähän maailmaan. Mutta tässä maailmassa on ihmisiä, jotka mieleltään ovat Jumalan vihamiehiä. Onko sinulla vihamiehiä täällä maailmassa? Kenellä on? Joo. Täytyy sanoa, että kyllä te olette hyvin toimeen tulevaa ja sopuisaa väkeä. 2,5 taitaa olla vihamies. 2 kättä oli ylhäällä, 1 vähän tuolla lailla. Ei tiennyt vielä, onko se vihamies vai rakastava. No niin, joka tapauksessa Jumala sanoo, että ihminen, joka ei ole pelastettu täällä maailmassa, täällä ajassa, hän on mieleltään vihamies Jumalalle. Se on ensimmäinen toteamus ihmisestä, joka on kadotettu. Toinen toteamus on tämä. Hän on vieraantunut Jumalasta. Joka tarkoittaa sitä, että kaikki, mikä kuuluu Jumalaan, se on yhtä kaukana kadotetusta ihmisestä kuin itä on lännestä. Tai kun taivas on maan päällä. Alatko nähdä, miksi tarvitaan helvetin kadotus? Mielestäni Billy Graham sanoi asian hienosti, kun hän toteaa näin, että jumalattomalle ihmiselle taivas olisi kauheampi helvetti kuin helvetti on. Ajattelen nyt, mieti semmoista ystävääsi, joka taatusti ei tule sinun kanssa rukouskokoukseen. Ota häntä tukasta ja raahaa hänet rukouskokoukseen. Polville. Nyt ylistetään tapettua karitsaa. Kielet soivat, eikö totta, ja välillä lauletaan, ja rukousaiheita tulee, ja tunnit kuluvat. Ja tämä poloinen ressukka siinä, josta pidät tukasta kiinni koko ajan. No, eikö se ole ihanaa? No, pari kertaa tämmöisen tukasta. Eikö se ole ihanaa? Eikö tämä ole valtavaa? Eikö se ole ihanaa ylistää Jeesusta? Ehkä hän kestäisi tunnin pari. Mutta ei seuraava ilta. Mutta entä sitten, kun on ikuisuus? Ja kun ikuisuuden ytimessä on Jeesuksen, Kristuksen haavojen ylistäminen. Siinä on taivaan ydin. Tämmöinen ihminen, joka on vieraantunut Jumalasta, joka on mieleltään Jumalan vihamies, joka kaiken lisäksi elää ja voi tehdä ainoastaan pahoja tekoja, niin kuin Paavali sanoi. Pistä tämä ihminen taivaaseen. Vielä kerran, taivas on hänelle pahempi paikka kuin helvetti. Nämä ihmiset, jotka eivät saa kokea, että heidän kurssinsa muuttuu täällä maan päällä eläessä, nämä ihmiset päätyvät Tuonelassa siihen osastoon maan sisällä, joka on esikartana lopulliseen kadotukseen. Siellä he odottavat valkean valtaistuimen tuomiota. Jollakin tavalla minun ääneni värähtää, eikä tahdo oikein sanat juosta tässä kohtaa, kun minä ajattelen, miten hirmuista on se, että tässä huoneessa voi istua joku, jonka kuvauksen minä juuri luin. Kolossalaiskirje 1:21. Sinä istut ja kuuntelet, minä sanon, että joo, mutta se on kuva minusta. Jos se on. Ja jos sinä et kohtaa Jeesusta ennen kuin sinä kuolet, ennen kuin Herra tulee takaisin, niin sinä menet kuin kivi vedenpohjaan kadotukseen Tuonelan kautta. Ei ole mitään toista vaihtoehtoa. Älä anna pettää itseäsi, älä eksy. Ei ole mitään toista vaihtoehtoa. Sinä joko pelastut täällä ajassa, tai sinä menet kadotukseen. Ei ole mitään toista vaihtoehtoa. Ei mitään toista vaihtoehtoa. Kun Raamattu puhuu tästä lopullisesta helvetistä, otan esille ilmestyskirjan ja sieltä muutamia nopeita jaeviitteitä. Ilmestyskirja 9 ja 1, se on syvyyden kaivo. Ilmestyskirja 20 ja 1, se on syvyys. Ilmestyskirja 20 ja 10, se on tuli ja tulikivi järvi. Syvyyden kaivo, syvyys, tuli ja tulikivijärvi. Tässä ovat materiaaliset rakennusaineet, joista helvetti on rakennettu. Sinä sanot, materiaalisetko? Kyllä. Kyllä. Tarkoittaako tämä, että helvetin kadotuksessa on todellista tulta? Anna minun kysyä asia näin päin. Söikö Jeesus ylösnousemusruumiissa todellisia kaloja, todellisen aterian? Mitä? Ja kuitenkin hänen olemuksensa ylösnousemuksen jälkeen oli sellainen, jollainen on ihmisen olemus, kun hän nousee ylösnousemuksessa, joko tuomion tai elämän ylösnousemuksessa. Hän on siis henki, olento siinä merkityksessä, että hänen kehonsa on vapautunut langenneen luomakunnan siteistä. Henki hallitsee materiaa. Mutta huomaa, henki hallitsee materiaa, joka ei tarkoita sitä, että materia olisi poissa. Ja minä ymmärrän kirjaimellisesti Raamatun opetuksen siitä, että kadotuksen tuli on todellakin tulta. Se ei ole ainoastaan todellista tulta, vaan se saa materiansa tuli kivestä. Se on kuin jotain koksia tai mitä mahtaa olla siellä, missä helvetti on. Mahdollisesti Jumalan luovat ohjelmat koko ajan luovat lisää tätä tulikiveä, mutta se on tulikivi, joka palaa todellista tulenliekkiä. Ja tässä tulenliekissä ovat kadonneet. Heidän ruumiinsa, ylösnousemusruumiinsa, tulee kokemaan tulen todellisuuden. Miten kernaasti minä puhuisin toisenlaista asiaa, mutta minun täytyy puhua sinulle, mitä Raamatussa on kirjoitettu. No miksi sitten helvetti, miksi? Anna minun sanoa tällä tavalla ensinnäkin. Jos kristillisen saarnan ytimessä olisi pelkästään saarna taivaasta, ei mitään kadotusta, ei mitään viimeistä tuomiota, niin silloin saarnaaja on siirtänyt itsensä raittiista raamatullisesta opista heresiaan. Harhaoppiin. Tätä ei aina tarvita ymmärtää. Ei edes meidän pohjoisessa, luterilaisessa, kristillisessä ympäristössämme. Kuinka moni teistä on lukenut professori Hallesbyn ihanan kirjan rukoustyöstä? Varmasti yksi mahtavampia teoksia rukouselämästä lähes puolet. Kuinka moni tietää nimen Ole Hallesby? Lähes jokainen. Tiedättekö te, että professori Hallesby saarnasi Norjan radiossa aikoinaan saarnan, jonka aiheena oli helvetti. Ja tämän saarnan saarnaamisen seurauksena hänet pistettiin Norjan yleisradiossa kirkon siunauksella vuosikausiksi, taisi olla toistakymmentä vuotta, saarnakieltoon. Norjan kuuluisena tärkein saarnaaja. ei päässyt Yleisradioon, koska pelättiin, että se kurja taas varmasti puhuu helvetistä, jos se sinne pääsee. Hallesbyn saan alusta loppuun saakka, mitä Raamattu sanoo helvetistä. Jumalaton Norja, yhtä hyvin kuin kirkollinen Norja, järkkyi ja vapisi ja sanoi, eihän tommosta saa saanata, kuulijat vielä pelästyvät. Jos me emme saarnaa koko Jumalan taloutta, meidän on syytä itse pelästyä sitä tuomiota, jonka Jumala tulee lausumaan seurakunnalle. Joten miksi me puhumme helvetistä? Miksi helvetti on tärkeä? Ensinnäkin siitä syystä, että synti on niin suunnattoman vakava asia. Synti on niin suunnattoman vakava asia. Jumalalla on yksi ainoa reaktio syntiin. Se on viha. Muista tämä, mitä nyt sanon. Jumala ei koskaan vihaa syntistä. Jumala rakastaa syntistä. Siksi me uskallamme puhua teille tänä iltana. Koska me olemme syntisiä, joita Jumala rakastaa, jotka olemme saaneet armosta syntimme anteeksi. Siksi me uskallamme puhua teille. Mutta Jumala, joka rakastaa syntistä, vihaa syntisen syntiä. Ja jos tämä synti käsittelemättä jää ihmiseen, kun hän siirtyy ajan rajan toiselle puolelle, niin Jumala yksinkertaisesti ei voi elää silmäyhteydessä synnin kanssa. Hänen täytyy erottaa synti itsestään. Kuuntele, hän erotti synnin itsestään ristillä. Hän pisti synnin Jeesuksen päälle. Ja sitten hän käänsi päänsä pois. Ja sinä tiedät, mitä tapahtuu. Jeesus huutaa ristillä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jos sinä uskot, että sinun syntisi olivat Jeesuksen päällä Golgatalla, niin Jeesus on kantanut sinun syntisi, eikä vain sinun syntiäsi. Hän on kantanut myöskin Jumalan irtautumisen ja pois kääntymisen sinun puolestasi. Jumala kestää sinua, jos hän saa katsoa sinua Golgatan kautta. Mutta Jumala ei kestä sinun syntiäsi, jos sinun syntikysymyksesi ei ole ratkaistu Golgatalla. Habakukin kirja vanhassa testamentissa on harvoin esille otettu, mutta tehkäämme profeetalle oikeutta, ottakaamme sen nyt, jos sinulla on Biblia, se on Raamattu, niin sivu 1034 on oikea sivu. Habakuk 1 ja 13. Sinun silmäsi ovat puhtaat, niin ettet voi katsoa pahaa, etkä saata katsella turmiota. Tällaista ovat Jumalan silmät. Siksi tarvitaan helvetti, koska Jumalan silmät eivät voi katsoa syntiä. Hän on kerran kääntänyt katseensa pois Golgatalta. Nyt hän ei tule kääntämään katsettaan pois enää, mutta hän tulee lähettämään pois helvetin kadotukseen ne ihmiset, joiden synti ei ole Jeesuksen päällä, vaan jotka kantavat sitä edelleen itse. Ensimmäinen syy siihen, että tarvitaan helvetin kadotusta. Toinen syy on siinä, että eivät myöskään syntisen ihmisen jumalattomat silmät halua katsella Jumalaa. En tiedä, ennätätkö sinä avata, mutta Aamos 3.3 sanoo tällä tavalla. Kulkeeko kaksi yhdessä, elleivät ole keskenänsä sopineet. Eivät kulje. Joten syntinen ihminen, jumalaton ihminen, Jumala ei halua katsoa hänen syntiänsä. Jumala ei voi katsoa hänen syntiänsä. Ja samalla tavalla jumalaton ihminen ei voi katsoa pyhää Jumalaa. Tarvitaan separaatio, tarvitaan erottava väliseinä näiden välillä. Helvetin muurit ovat tämä erottava väliseinä. Helvetti tarvitaan myöskin siitä syystä, että Raamattu opettaa Jumalan olevan oikeudenmukainen. Kuuntele. Tuossa, no mikä tuo katu on? Mäkelän katu. Mäkelän kadulta etelästä pohjoiseen katsoen vasemmalla puolella, siellä lähellä Tuusulantian alkua, siellä on kortteli, jota jostakin syystä nimitetään Käärmetalon nimellä. Tiedätkö? Hyvä, all right. Oli nuori saarnaaja, nuori saarnamies poika, tai mikä nyt on oikea termi. Kun työskentelin Helsingin Sion seurakunnassa. Ja siihen aikaan minä hyvin useasti sain luottamustehtävän seurakunnalta, kun vanhemmat saarnaajat eivät sitä oikein halunneet päällensä ottaa, nimittäin mennä hoitamaan sellaisia hautajaisia, joita kukaan toinen ei tahtonut hoitaa. Minä pidin tilaisuuksesta, en sen tähden, että pidän hautajaisista, mutta sen tähden, koska niihin tulee ihmisiä, joissa tavoittaa sellaista väkeä, joka ei koskaan mene normaalisti kuuntelemaan Jumalan sanaa. Meillä oli erikoinen pieni hautauskappeli kuoro, joka kulki kanssani, pari autollista väkeä yhteenlaskettuna. Aikamoisia juttuja tuolla Honkanummella ja Malmilla ja muualla, kun ihmiset nostivat käsiä arkun luona ja sitten muistettiin kyllä multaakin heittää tai kukkia heittää, mutta tehtiin ratkaisua, tultiin uskoon. Se oli hienoa. Kerran minut oli kutsuttu hautajaisiin, josta minä en tiennyt juuri oikeastaan mitään. Kun tulin kappeliin, se oli muistaakseni Malmilla, niin sydäntäni kouraisi, kun näin, että arkku on ehkä metrin mittainen. Minä tiesin, että olen tullut siunaamaan naishenkilöä. Nyt minä ymmärsin, olen tullut siunaamaan pientä lasta, tyttöä. Tämä on yksi niitä harvinaisia kertoja, jolloin minä en tiennyt vainajasta juuri mitään. Aina pyrin saamaan tietoa, että pystyn puhumaan ja kohtaamaan surevia ja puhumaan heille Jumalan lohdutusta ja Jumalan herättävää sanaa, mutta nyt en tiennyt oikeastaan mitään. Ja niin minä otin sellaisen saarna-ajatuksen sydämeni varastoista, joka soveltuu neutraalista tilanteeseen kuin tilanteeseen, ja puhun siitä. Ja kesken puheeni, niin siitä surevien paikalta nousee äiti. Hän kääntyy katsomaan niitä paria 30 suruvierasta, jotka ovat hänen kanssaan. Paljastui, että niin katsokaa, monet näistä tilanteista olivat sellaisia, että henkilöt eivät kuuluneet kirkkoon. Ja ne aloittivat papin etsimisen soittamalla luterilaiselle papille, ja kun se ei tullut, ne menivät sitten vähän tämmöisiin hienompiin vapaisiin suuntiin, niin kuin vapaa kirkko, koska siinä lukee kuitenkin kirkko, niin kuin te ymmärrätte, metodistikirkko ja adventtikirkko ja noin poispäin. Mutta sitten siellä pohjalla oli Sion seurakunta. Ja ne kaikkein pahimmat, joita kukaan ei tullut siunaamaan, niin totta oli, niin ne aina sitten ottivat yhteyttä meihin. Joten tämä on tämmöinen perhe, jossa kukaan ei usko Jumalaan. Ja kesken puheeni tämä äiti nousee, katselee ihmisiä. Ja hän sanoo näin, että ymmärrä, hän keskeyttää minut. Jos se, mitä tuo pappi sanoo, on ollenkaan totta, niin se mies tulee palaamaan helvetissä. Ja nyt sinä ymmärrät, tuossa tilanteessa ei voi jatkaa siunausta niin kuin aikaisemmin. Ja niin koko tämä tilaisuus yhtäkkiä muuttuu ja meille tuli keskustelu saarnan sijalle. Minä halusin tietää, mistä on kysymys. Tässä käärmetalossa oli koti, jossa oli tuo pieni tyttö. Ja eräänä lauantai-iltana, joku jumalaton mies oli raiskannut ja surmannut tämän pienen lapsen. Jättänyt hänen ruumiinsa sinne kellarikäytävään. Kukaan ei tullut siunaamaan. Minä tulin. Mutta tiedätkö, jos olen koskaan ymmärtänyt, että maailman kaikkeudessa tarvitaan paikkaa, jossa kylvä niitetään, niin minä ymmärsin siinä vetoomuksessa Jumalaa, joka lähtee ateisti äidin sydämestä, ateisti kotipiirin keskellä. Viisaan rituaaleista, mutta yhtäkkiä käsittää, jos se mitä saarnaaja puhuu on totta, jos Jumala on jossakin, niin jossakin on helvetti, jossa hän, joka teki tuo lapselleni, tulee palaamaan ikuisesti. Kuuntele, jos jumalattoman ihmisen oma tajunta käsittää tämän, kun on kysymys hänen lapsestaan. Niin siellä ihmisen sisimmässä on oikeuden tajunta, joka sanoo. Jumalalla on oikeus. Jumalalla on oikeus tasata tilit valkealla valtaistuimella. Jumalalla on oikeus heittää jumalaton kadotukseen. Jumalalla on oikeus. Ja kuuntele, ellei Jumala tee sitä, niin silloin Jumala ei ole oikeudenmukainen, vaan Jumala on samalla tavalla lahjoittavissa kuin tuomarit tässä maassa ja tässä maailmassa. Katsovat ihmiseen ja antavat tuomioita sen mukaisesti, mitä näkevät. Mutta Jumala on oikeudenmukainen. Jumala ei kukaan lahjo. Joten helvetti on. Näin on Jumala nyt hyväksi. Muista kuitenkin, että sama Jeesus, joka puhuu helvetistä, niin kuin tämä raamatuteksti osoittaa meille, sama Jeesus puhuu siitä, että se on paikka, joka on alusta alkaen suunniteltu perkeleelle, henkiolennolle ja hänen enkeleilleen. Jos ihminen menee sinne siitä syystä, että hän ei halua taivaaseen. Millainen helvetti on? Vielä jotakin tästä. Voi olla, että sinun pitäisi juuri nyt, kun kuuntelet minua seuraavat 10 minuuttia, pyytää itsellesi erikoista Jumalan armoa, niin että sinä saisit murtua, jäädä Jeesuksen lävistettyihin käsiin, paeta hänen sydämensä luokse, samalla kun sinä kuuntelet sitä, mitä nyt sanon. Tämä on niin järkyttävää. Raamattu osoittaa meille, että helvetissä on kaiken kaikkiaan 5 kategoriaa luotuja. Tässä ne tulevat. Siellä on saatana itse. Siellä on hänen erikoinen miehensä, Antikristus. Siellä on Antikristuksen oikea käsi, väärä profeetta, suuri uskoinen johtaja. Siellä ovat kaikki ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet Jumalan alkuperäistä luotua asemaa, lankesivat siitä Jumalaa vastaan. Tässä on 4 ryhmää. Ja siellä on 5. kaikki ne ihmiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut teurastetun karitsan elämänkirjaan. Kun olen tämän sanonut, niin anna minun mennä siihen, mikä ilmapiiri tulee vallitsemaan helvetissä. Ja tämä ilmapiiri ratkeaa juuri, kun sinä kuulit nämä 5 kategoriaa, jotka minä äsken mainitsin. Katsohan, atmosfääri, ilmapiiri jossakin, se ei muodostu rakennusaineesta, vaan se muodostuu siitä elämästä, joka luo hengen johonkin paikkaan. Eikö totta? Kuinka monet teistä olette käyneet ehkä vuosikymmenien poissaolon jälkeen vanhoilla lapsuuden maisemapaikoilla. Onko täällä karjalaisia? Te olette käyneet nyt perestroikan aikana, niin täällä on 20 kättä. Te olette käyneet perestroikan aikana tuolla rajan toisella puolella. Olette kulkeneet vanhoja kontuja. Siellä on ehkä vanhat puut jäljellä, siellä on ehkä vanhaa taloa, rakennusta ja vajaa, ties mitä. Ja kuitenkin, eikö totta, se ei ole enää sama paikka. Ilmapiiri on toinen. Nämä, jotka tulivat, kun te lähditte lopullisesti, ovat elämällään, läsnäolollaan luonneet toisenlaisen ilmapiirin. Eikö näin? Helvetissä on ilmapiiri. Tämä ilmapiiri muodostuu näistä viidestä ryhmästä, jotka tulevat siellä hallitsemaan. Et sunkaan sinä sinne halua. Ajattele, mikä ilmapiiri. Kuuntele. Minä kohtaan silloin tällöin tuolla matkoilla kulkiessani, kun Jumalan henki pistää minut aloittamaan keskustelua, todistamaan jollekulle ihmisiä, jotka ovat julkijumalattomia. Mutta kun minä istun puoli tuntia jossakin lentokoneessa jonkun ihmisen vieressä ja juttelen hänen kanssaan, niin minä nopeasti alan käsittää, että tässä on niin eettisesti korkealentoinen ihminen, moraalisesti niin puhdas ihminen, että meille monille kristityille tuo jumalaton ihminen kelpaisi esikuvaksi, mitä tulee vaellukseen. Ymmärrätkö? Minä tulen ihmisiä, jotka elävät kulteissa, harhaopeissa, jotka ovat kadotettuja ihmisiä Raamatun mukaan. Ja kuitenkin moni näistä ihmisistä kelpaisi esikuvaksi raamatulliselle fundamentalisti kristitylle. Mitä vaellukseen tulee? Jos sinä satut olemaan tämmöinen ihminen, että sinun elämän vaelluksesi on moraalisesti korkealentoista, sinä olet arvokas ihminen eettisesti arvioituna. Miten sinä voit viihtyä helvetissä kerran, kun sen ilmapiiri muodostuu näiden viiden kategorian joukosta? Miten sinä voit viihtyä siellä? Minusta tuntuu, että tuo Luukas 16 luku, jossa kerrotaan meille todellinen episodi rajan toista puolelta, rikkaan miehen Lasaruksen kertomus, ei mikään vertaus, huomaa, että tämä ei ole mikään vertaus, vaan se on todellinen episodi rajan toista puolelta. Kun tämä kerrotaan, niin siinä on yksi kohta monien kohtien joukossa, joka erikoisesti koskettaa ja saa sydämeni vuotamaan verta. Ja se on tämä, että rikkaalle miehelle helvetin esikartanossa, tuonelassa, kadotuksen olotilassa sanotaan näin. Muista. 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 Eräs perhe, jonka tunnen, ja minulla on lupa tämän sanomisen. Tapahtui avioero, valitettava murheinen avioero. Mies otti ja lähti ja jätti vaimon ja pienen lapsen. Ja tämä avioero, joka tapahtui korkealla yhteiskunnan tasolla, se oli niin julma, että siinä mies, joka omisti kivitaloja ja omisti, no, en sano minkälaisen firman, mutta omisti kuitenkin firman, joka teki hirveästi rahaa. Niin hän jätti vaimonen, jätti heidän pienen lapsensa. Aivan tunteettomasti jätti. Pystyy jättämään ja pystyy sillä tavalla keplottelemaan omaisuuden kanssa, että jopa se elatusapuraha, joka tuli, niin se oli aivan olematon. Tämä perheen äiti, joka oli elänyt vajat 10 vuotta avioliitossa, joka oli tottunut makean elämään. Kun hän joutui siihen pieneen loukkuunsa, minne hän joutui lapsen kanssa, kun kaikki muuttui, kaikki. Niin hän kesti sitä vaan niin ja niin pitkään. Ja eräänä päivänä hän lähetti lapsen pois, hirttäytyi lamppuun ja kirjoitti kirjeen jälkeensä, jossa hän sanoi näin, että antakaa minulle anteeksi, lapseni anna minulle anteeksi. Mutta sinä et ymmärrä, eikä kukaan ymmärrä, mitä merkitsee joutua yhtäkkiä elämään elämää, jossa kaikki on toisenlaista. Kun ei voi enää nukkuakaan, kun kaipaa sitä, mitä oli 10 vuotta. En jaksa. Ajassa ihminen voi muuttaa olotilansa näin. Mutta ei helvetissä. Siellä joutuu jakamaan ikuisuus näiden viiden kategorian kanssa, jotka olen juuri maininnut. Ja minulla on yksi sana, joka on niin järkyttävä. Katsokaa, jos minä löydän sen täältä Raamatun teksteistä. Eli minä löydän, minä vain viittaan siihen. Joo, kyllä se taitaa tästä löytyä. Matteus 15. Matteus 15. Muista nuo viisi kategoriaa. Matteus 15 ja 22. Ja katso, kanaanilainen vaimo tuli niiltä seudulta ja huusi sanoen, Herra Daavidin poika, armahda minua, riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytärtäni. Ensimmäinen tärkeä asia kadotuksessa on se, että ihminen muistaa, ja se on hirmuinen vaiva hänensä. Mutta huomaa, täällä elämässä jo riivaajan tehtävä on vaivata kauheasti ihmistä. Mutta pistä kaikki tämä yhteen ja samaan olotilaan, sulje portit ja jätä nämä viisi kategoriaa keskenään. Mitä sinä luulet, että ruumiittomat riivaajan henget tulevat tekemään kadotuksessa koko ikuisuuden? Jos ne ovat täällä vaivanneet hirmuisesti jopa pieniä lapsia, mitä ne tulevat tekemään rajan toisella puolella? Ne eivät muutu. Raamatun oppi on se, että kaikki tapahtuu lajin mukaisesti Jumalan luomakunnassa. Suojelusenkeli on edelleen suojelusenkeli. Mutta riivaaja on edelleen riivaaja. Hirvittävä olotila rajan toisella puolella. Raamatun mukaisesti kadotus on paikka, jossa ei ole mitään iloa. Tiedämme, että ainoa kestävä totinen ilo tulee siitä, että ollaan lähellä Jumalaa. Ja Jumala on kaukana kadotuksesta. Ei ole mitään ilon aihetta. Kun ilo on poissa, niin tilalla on suru. Ja sen tähden Raamattu osoittaa meille, että kadotus on hammasten kiristyksen ja itkun ja huudon paikka. Ilon poissaolo merkitsee tätä. Ja sitten on yksi sana. En tiedä, oletko vielä ilmestyskirjassa vai tulitko Matteuksen kanssani, mutta otapa ilmestyskirja esille. Ilmestyskirja 14 ja 11. Tämäkin on yksi niitä sanoja, jotka meidän täytyy pystyä myöntämään, kun on kysymys kadotuksen olotilasta. Raamattu sanoo näin. Heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä. Ei ole lepoa. Ei päivällä eikä yöllä. Nyt ymmärrä. Pelastettujen olotilasta sanotaan, että yötä ei ole enää oleva. Mutta ei näin kadotuksessa. Kadotuksessa jatkuu päivä ja yö. Mutta kun yö tulee, niin kadotettu ihminen ei saa levätä. Onko ikuisuus? Kuka hänet pitää hereillä? Jumalako ei, vaan saatana ja hänen enkelinsä ja riipajat. Kyllä minä saanaisin mieluummin sinulle taivaasta tänä iltana. Mutta sinun tarvitsee kuulla tämän saan. Sinun tarvitsee kuulla ja herätä. Jos sinä oletkin turvassa siellä matkalla omaan taivaaseesi Jeesuksen luokse, niin sinun kannattaa muistaa, että sinun ympärillä on ihmisiä, jotka eivät ole tätä tulevaisuutta jakamassa. Ja jos sinä et kerro heille taivaasta, ehkä kukaan toinen ei kerro. Rakas Jeesus. Yksi asia vielä, ja sitä minä tulen tässä opetuksessa loppuun. Hebreuskirja 10 ja 31, jossa on pyytää sinua katsomaan Raamattuasi. Hebreuskirja 10 ja 31. Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin. hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin. Kun Raamattu puhuu siitä putoamisesta elävän Jumalan käsiin, joka tapahtuu valkealla valtaistumilla kerran, niin kaikki sanankohdat, jotka puhuvat jumalattoman ihmisen viimeisestä tuomiosta, käyttävät terminologiaa, joka yhdistyy tähän Raamatun oppiin toisesta kuolemasta. Toinen kuolema. Kuinka moni tietää, mistä minä puhun, että toinen kuolema? Vai tiedätkö sinä? Tiedätkö sinä, mitä se merkitsee? Katsohan, kuolema merkitsee paratiisi terminologian mukaisesti eroa Jumalasta. Ensimmäinen kuolema tapahtuu siinä kuolemassa, joka on Aadamissa, jokaiselle Aadamin suvun jäsenelle. Me olemme erossa Jumalasta. Toinen kuolema. Ymmärrätkö, mitä tuo sana pitää sisällään? Tämä sana pitää sisällään sen, että kun jumalattomat ihmiset nousevat valkealle valtaistuimelle, ja heidät on tehty eläviksi, ja kirjat avataan, niin ei ole yhtään ainoata uskomatonta jumalatonta sillä hetkellä. Jokainen näistä jumalattomista uskoo Jumalaan, uskoo Jeesukseen, uskoo Pyhään Henkeen, uskoo seurakuntaan, uskoo evankeliumiin. Jokainen. Onko se sekuntia, minuutteja, tunteja, vuosia, kun seistään valkean valtaistuimen edessä, minä en tiedä sitä. Mutta kaikki jumalattomat nostetaan valkean istuimen eteen ja heidät tuomitaan siinä. Ja noiden hetkien aikana nämä ihmiset ovat valmiit uskomaan kaiken. He näkevät kaiken. Heidät tuomitaan. Koska heidän nimeänsä ei ole teurastetun karitsan elämän kirjassa, heidät tuomitaan kadotukseen. Ja nyt ymmärrä. Tuon ajan, kun nämä jumalattomat seisovat ylösnousemusruumiissaan istuimen edessä, he ovat uskovia niin kuin sinä ja minä. He uskovat Jumalaan. He eivät ole erossa Jumalasta, mitä tulee heidän omaan uskoonsa. He uskovat, koska he näkevät. Mutta kun jumalaton tuomitaan, Raamattu sanoo, se on toinen kuolema, joka tarkoittaa sitä, että jokainen ihminen, jokainen jumalaton valkean valtaistumen edessä, kun hän kuulee tuomarin sanat, hänessä tapahtuu henkisesti jotakin. Hänet leikataan uudestaan irti Jumalasta. Ja Jumala tekee tästä ihmisestä toisen kuoleman kautta häntä uudestaan vihaavan, häntä uudestaan vihamielisyydessään ajattelevan, häntä uudestaan kapinoivan ihmisen, semmoisen kuin ihminen on Kolossalaiskirja 1 ja 21 mukaisesti. Se on toinen kuolema, ymmärrätkö? Ajattele, mitä tapahtuu kirjojen edessä. Miljardit ihmiset. Yksi toisensa jälkeen kuolee hengellisesti uudestaan, syntyy ero Jumalaan. Ja sitten tulee sen yhden ihmisen paikka, joka on miettinyt, mutta jos minun kävisi hyvin, minähän uskon, Jumala, minähän uskon. Mutta sinä tiedät, mitä ilmestyskirja sanoo. Toinen kuolema. Oletko ymmärtää, ystävä? Se, mitä Raamattu osoittaa meille kadotuksesta, on jo niin hirmuista ja niin paljon. Ja vaikka me tiedämme, että Jumalan sana sanoo, että se, mikä on Jumalassa kätkettyä, se on kätkettyä niin, että meillä ei sitä ilmoita ennen kuin aika on käsillä, niin jos se, mitä Raamattu ilmoittaa, se on niin paljon, että sinä, joka istut täällä kristittynä, menet taivaaseen, mieti, miten monen ihmisen ohitse sinä olet kulkenut tänään ja eilen ja viikolla ja kuukaudessa ja vuodessa, jotka ovat ainoastaan sinun kauttasi odottaneet, että he kuulevat Jeesuksesta ja paratiisista. Ja sinä istut ja kehtaat istua siinä ja mennä taivaaseen. Kun ihmiset, joille sinun pitäisi kertoa taivaasta, menevät toiseen kuolemaan valkean istumen edessä. Kaiken tämän mitä nyt olen voinut Jumalan sanasta esille ottaa, kaiken tämän loppupisteessä Jumalan kiitos. on kuitenkin edelleen voimassa oleva evankeliumi. Kyllähän sinä ymmärrät sen, että jos minulla ei olisi evankeliumia tänä iltana julistettavana, en minä tätäkään puhuisi. Ei olisi tarvetta, koska ei mikään voisi muuttua. Katsomaan, meillä on tässä maailmassa niin paljon asioita, jotka painavat ihmistä alas. Jos kristillinen saarna täyteydessään on vain uusi tapa potkaista ihmistä ja murseerta ja murskata hänet alas, niin se on turha saarnata sellaista. Koska ihminen on menossa joka tapauksessa peruuttamattomasti kadotukseen. Miksi Jeesus puhui niin paljon helvetistä? Koska samanaikaisesti hän ojentaa käsiänsä ja sanoo, mutta jos joku janoa, tule minun tyköni. Minä annan sinulle sellaisen veden, joka tyydyttää sinun janosi täällä ajassa ja ikuisuudessa. Tule minun tyköni, juo, minä annan sinun juoda. Ja sitten Jeesus rakkaudesta ihmiseen. Puhuu niitä asioita, mitä minä olen tänä iltana puhunut. Ja puhuu 10-15 kertaa enemmän kuin mitä minä olen voinut ottaa esille tänä iltana. Mutta ymmärrätkö, se suu, joka puhuu kadotuksesta, on se suu, joka Golgatalla sinun ja minun edestä sanoo, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Hän on ensinnä varoittanut. Ja sitten hän antaa itsensä helvetin kadotukseen, jotta hän voisi sovittaa niiden synnit, jotka uskovat häneen. Tästä on kysymys tämän ajalta. Tunti 20 minuuttia olen puhunut kadotuksesta. 10 minuuttiin sijoittunut evankeliumi. Mutta se riittää. Koska ratkaiseva ei ole mikään muu kuin se, että Jumalan pyhä henki saa tehdä sinussa työtänsä nyt. Että Jumalan pyhä henki käyttää tämän yksinkertaisen kokouksen sisältöä. Tiedäkseni sinut syntiseksi ja kadotetuksi. Ja sen jälkeen, kun sinä tiedät totuuden itsestäsi, niin hän näyttää sinulle Golgata. Ja hän sanoo, yksi silmäys ristillä naulittu. Sulle elon ja autuuden tuo. Yksi silmäys ristillä naulittu. Yksi silmäys. Mitä sinä näet hänet parhaiten? Kummallista kyllä sinä näet hänet parhaiten, kun sinä vaikkapa suljet nyt silmäsi rukoukseen. Painat pääsi alas. Hiljennät sydämesi. Sinä näet hänet parhaiten, kun sinä hiljennät hänen edessään. Ja niin minä kysyn sinulta, joka voit olla joukossamme tänä iltana vieraana Jumalan rakkaudelle Jeesuksessa. Minä kysyn sinulta, etkö sinä haluaisi tänään varmistaa kurssin päätepiste, että sinä pääset taivaaseen. Etkö sinä haluaisi varmistaa tänä iltana se. Se on sama asia kuin, että minä kysyisin, tahdotko sinä pelastua? Tai jos minä kysyisin, tahdotko sinä ottaa vastaan Raamatun ehdolla syntien anteeksi saamisen? Vaihtaa paikkaa Jeesuksen kanssa Golgatalla. Jos sinä olet tänä iltana kiinni otettu ja Jumalan kutsun kohde, ratkaiset elämäsi suhteet Jeesukseen tänä iltana, niin minä tahtoisin, että sinä ilmaiset Jeesuksen oman toivomuksen mukaisesti tämän sisäisen hengellisen tarpeen.